Rádio Praha, zprávy.
Vyšetřování agentury Kroll je pro Schwarzenberga téměř uzavřené. Každá osmá oběť dopravní nehody je letos motocyklista. Na festivalu Prague Proms dnes vystoupí Ute Lemprová. U zpráv Rádia Praha vás vítá Petr Gabal. Vyšetřování agentury Kroll, která se snažila objasnit původ majetku vicepremiéra a předsedy KDU-ČSL Jiřího Čunka, je pro ministra zahraničí Karla Schwarzenberga uzavřená věc. Pouze s tou výjimkou, pokud by se našlo něco závažného na 700 stránkách, které auditorům chyběly v Čunkově spisu. Firma Kroll ale podle něj tvrdí, že nic takového neočekává. Schwarzenberg to řekl v debatě České televize. Každý osmý člověk, který v prvním pololetí letošního roku zahynul při dopravní nehodě, byl motocyklista. Z policejních statistik vyplývá, že při kolizích nejčastěji umírají motorkáři ve věku od 25 do 34 let. Doplácejí nejen na to, že na rozdíl od řidičů aut nejsou chráněni pevnou kapotou, ale také na to, že kvůli klesajícím cenám motocyklů si dnes může i mladý a neskušený řidič pořídit extrémně silný stroj. Prodej nových motocyklů se v Česku za posledních 10 let zvýšil na trojnásobek. Od ledna do konce června zemřelo na českých silnicích 56 motocyklistů, což představuje téměř 13% z celkového počtu silničních obětí. Senátorka Václava Domšová z klubu Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté navrhla uzákonit možnost eutanazie. Návrh zákona o důstojné smrti, jak ho nazvala, má podle ní dát nevyléčitelně nemocným trpícím lidem možnost, jak za pomoci lékaře ukončit život. Senát začne normu projednávat na podzim. S ohledem na dosavadní reakce není zdaleka jisté, že předloha v horní komoře nakonec získá potřebnou podporu. Kritici eutanazie argumentují mimo jiné možným zneužitím žádosti o usmrcení, například na nátlak příbuzných. I poslanec ODS Boris Šťastný, který o uzákonění eutanazie uvažuje, předlohu odmítá kvůli tomu, že by smrt měla přijít z rukou lékaře. Světoznámá šansoniérka Ute Lemprová dnes vystoupí v Praze v rámci čtvrtého ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Prague Proms. Ve Smetanově síni obecního domu ji doprovodí Český národní symfonický orchestr s dirigentem Rastislavem Štúrem. Německá zpěvačka do programu zařadila například skladby Leonarda Bernsteina, Kurta Weila a šansony Edith Piaf a Jacques'a Brela. Přehlídka Prague Proms letos nabízí 18 koncertů rozmanitých hudebních žánrů od klasiky šansonu gospelu a jazzu až po komorní program. Krátce ze sportu. Česká tenistka Lucie Hradecká nedosáhla v rakouském Bad Gasteinu na první singlový titul z turnaje WTA. 23-letá deblová specialistka při své první účasti ve finále dvouhry prohrála s čtvrtou nasazenou francouzskou Pauline Parmentierovou 2x4-6. A ještě o počasí, přetrvává polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů Celsia, v noci klesnou na 15 až 11 stupňů. Po aktuálních zprávách už magazín Rádia Praha patří historii. V tomto případě 1000 let staré, neboť bude řeč o době svatého Václava. Knihovničku dnes věnujeme novému převyprávění Vernova románu 20 000 mil pod mořem a v závěru pořadu pak nahlédneme na stránky krajanského tisku. Ať je vám s námi dobře. Spolu s Martinou Niklovou se tentokrát v historických obzorech podíváme na archeologický výzkum ve Slaném Kvíci. Že to je a už odedávna byla lokalita oblíbená, svědčí nálezy z mladší doby bronzové. Předmětem našeho zájmu tentokrát budou současníci knížete Bořivoje, svatého Václava nebo jeho bratra Boleslava I., lidé, kteří u Slaného žili na přelomu 9. a 10. století.
Na staveništi ve Slaném Kvíci vládne čilý ruch. V přední části vyrůstají moderní rodinné domky. Záchranný archeologický výzkum probíhající v zadní části nás ale přenese o více než 1000 let zpátky, do doby, kdy v Čechách vládli první přemyslovci a místo sloužilo úplně jinému účelu než k bydlení. Tehdy zde bylo pohřebiště a archeologům se zatím podařilo nalézt přes 20 raně středověkých kostrových hrobů.
Začneme asi v
srdíčky, ano. říká vedoucí výzkumu Jan Mařík, když přicházíme k jednomu z hrobů. Leží v něm dva lidé. Dospělý, podle slov pana Maříka, žena má v nohách kostru dítěte. Jak se na kostře pozná pohlaví?
Nejvíc těch znaků pro určení pohlaví najdete vlastně na lebce. A když to zjednoduším, kdybych schematizoval lidskou lebku, tak u žen to čelo stoupá kolmo z hůru. A těžko popisovat slovně, ale když se na to podíváte, tak by to byla takový jako obdélník nebo obdélník se zakulecenými rohy. A
může to zkrátka
ostřejí než u muže. A to mužské čelo to vlastně ubíhá více dozadu. Potom jsou další znaky, ještě další je na lebce, je to vlastně místo, kde jsou upnuty žvíkací svaly. A u žen je tenhle ten výběžek vyvinutý méně, u mužů více. A potom je celá řada znaků na pánvi. Takže na té pánvi potom se dá poznat nejenom to, jestli je to muž nebo žena, ale tam lze zjistit další informace, a to třeba to, zda ta žena rodila či ne. To je na zkušenosti už antropologa. Já vlastně mám jenom takové základní školení, abych byl schopen v těch ideálních typových příkladech rozpoznat to pohlaví, případně základním způsobem určit věk, to znamená, zda je to mladý jedinec, dítě, to dítě, to je to samozřejmě snadnější, anebo naopak, zda je to starý člověk, což se rozpoznat dá.
Jak byla stará tahle paní?
Já bych nechtěl předbíhat hodnocení antropologa, protože to je opravdu jeho specializace. Ta žena nebyla příliš stará, pozná se to hlavně na tom, že pánev se skládá z několika kostí a ty kosti nejsou spojené, nejsou srostlé. To znamená, že patrně tahle ta žena nepřesáhla 30 let věku.
Jaký byl průměrný věk dožití v raném středověku?
Průměrný věk té populace se pohyboval někde kolem 25 let. Je to typické vlastně pro všechny historické populace, tam se to příliš neliší od pravěku až po ten raný středověk. Je to způsobeno hlavně vysokou dětskou úmrtností. Přibližně polovina těch narozených dětí se dožila dospělého věku, někdy i méně. A potom ten průměrný věk ovlivňuje také to, že velké procento žen umíralo ve věku kolem 20 let, kdy rodili děti. Ve chvíli, kdy ta žena překonala ten věk 20 až 30 let, kdy přestala ty děti rodit, tak potom zase její naděje, že se dožije vyššího věku, byla výrazně vyšší než u muže.
Jak vůbec vypadala raně středověká pohřebiště a pohřby, které na nich probíhaly?
Ty hroby mívají kamenné nebo dřevěné obložení. To dřevěné obložení se tady najít nepodařilo. V tom hrobě, když už se najdou pozůstatky toho dřeva, tak je vždycky velice těžké rozhodnout, jestli to byla skutečně rakev, anebo jestli jenom ta hrobová jama byla vyložena dřevem. K tomu pohřebnímu rituálu tady byl jeden poměrně zajímavý nález hrobu. V jehož výplni, těsně vlastně nad tou kostrou, byla vrstvička popele, ale nebylo to propálené. To souvisí vlastně s tím obřadem, kdy ti pozůstalí se s tím neboštíkem loučili přímo na hřbitově. Je to doloženo vlastně i v písemných pramenech, že jedli, pili, vzpomínali na toho neboštíka. A v souvislosti s tou tryznou, kdy konzumovali nejrůznější věci, tak taky rozdělávali ohně. A patrně ten popel, co tam byl smetený, tak je důsledek téhleté hostiny. To se podaří najít jenom málo kdy. Jak vypadly ty hroby, jak byly označené na povrchu, to je velká otázka. Protože z tohohle staršího období my neznáme žádné typické náhrobníky, že by byly ty hroby označené. Patrně si to můžeme představit jako místo, kde byly takové drobné skupinky vyvýšených rovů. Patrně oni věděli, kde který hrob je a nějakým způsobem je označené měli. Mohli mít označené třeba dřevem, nějakým dřevěným prknem nebo nějakým sloupem, u kterého obětovali.
Už i křížem?
Já se tomu kříži záměrně vyhýbám, protože já ještě teda dokončím to, jak to pohřebiště mohlo vypadat. Ty hroby se navzájem neruší, takže z toho důvodu je zřejmé, že nějakým způsobem označené byly. Teď k tomu kříži a k tomu křesťanství tedy, které s tím jednoznačně souvisí. Ty hroby pocházejí z doby, kdy o křesťanství v Čechách určité povědomí bylo. Nicméně pořád bylo vyhrazeno spíše těm vyšším společenským vrstvám. To znamená, že lidé, kteří pozbývali tady, měli patrně povědomost o knížeti, o jeho rodině, možná i o tom novém náboženství, které sem přišlo vlastně s knížetem Bořivojem, ale to, že by ho začali hromadně vyznávat všichni, to rozhodně ne, protože přinést nové náboženství znamená zároveň vytěsnit to staré a člověk je ve své podstatě konzervativní. Archaické společnosti jsou velmi konzervativní. To znamená brát jim jiné božstvo a nahrazovat ho jiným. Dokonce tvrdit, že to, co dříve zvládá celý panteon bohů, je najednou schopen zvládnout jediný bůh. To je pro ně něco neuvěřitelného, nereálného a zároveň mají strach, kdyby začali uctívat toho nového boha, že ti staří se na ně rozlobí.
V některých prvních křesťanských kostelích se objevovaly souběžně pohanské modly i křesťanské symboly. Předkové si zřejmě říkali, že jistota je jistota. Když jsem se o pohřebiště poprvé zajímala, dozvěděla jsem se, že je moc hezké. Tímto dost zvláštním přívlastkem bylo označeno proto, že v hrobech bylo nalezeno velké množství milodarů. Barevné skleněné korálky, hroty šípů, železná sekera, nádoby, ocílka, nůž a také záušnice.
A jak to vypadalo, to záušnice? To se dávalo za uši?
Právě proto se to jmenuje záušnice, protože se to dávalo na spánek, nebo bylo to vlastně na buď kožených nebo textilních páscích kolem hlavy, nebo to mohlo být vpleteno do účesu. Ale nejsou to náušnice v tom smyslu slova, že by se věšely do uší. Proto se používá tenhle ten termín a esovita, no to je velice jednoduchá věc. Oni mají takovou jednoduchou esovitou kličku. Tady je to hezky vidět. Je to vlastně úplně jednoduchý šperk, jednoduchý drátek. Jeho konec je rozklepaný a zavinutý do toho eska.
Je to něco jako prstýnek, to vypadá takový na malíček.
Na první pohled ano, ale nachází se to téměř výhradně v tom prostoru těch spánků kolem hlavy.
Nejběžnější je, že byly dvě záušnice, ale u těch bohatších hrobů se právě objevuje, že byly 4, 6, 8, to jsou asi ty nejbohatší nálezy kolem těch 8 záušnic.
Žít v raném středověku určitě nebylo procházkou růžovým sadem. Lidé pohřbení na Kvíci žili v době, kdy v Čechách kvetl obchod s otroky. Země byla jedním z největších vývozců otroků.
Tím největším odbytištěm byla Byzanc, Španělsko, v té době vlastně už pod vlivem Arabů. Takže ta první zpráva, která pochází třeba o Praze od Ibrahim ibn Jakuba, tak to byl vyslanec kordobského chalífy. A on se určitě zajímal právě o ten obchod s otroky.
Lidé byli ohrožováni různými nemocemi, úrazy, ale i léčebnými metodami. O lékařských postupech té doby se mnoho neví. Doklad o jednom ze známých zásahů v Kvíci zřejmě našli.
Na jedné dětské lepce se objevily vedle těch běžných anatomických otvorů, jako jsou očnice, také další otvory, které budou patrně důsledek buď nějaké nemoci, anebo lékařského zásahu. Každopádně ten otvor byl vyhojený, to znamená, že to dítě s tímto zásahem dokázalo relativně dlouho přežít a je možné, že se jedná o takzvanou trepanaci, kdy v důsledku úrazu a krvácení vzniká velký nitrolební tlak a tímhletím způsobem se dal ten tlak snížit. Mohla to být také metoda, jak léčit některé duševní choroby.
Takže udělala se do hlavy díra.
Odstranila se kůže, vylomila nebo vyvrtala se kost a potom ta rána musela být nějakým způsobem i zaléčena, aby to ten člověk přežil.
Hroby jsou většinou odkryty velmi krátkou dobu. Není to jen třeba proto, že slunce nebo výkyvy počasí kostrám vadí, ale také proto, že archeologická naleziště bývají občas terčem zlodějů, kteří ve vidině pokladů dokáží nálezovou situaci výrazně poškodit.
Jde bez pochyby o jeden z nejúspěšnějších románů Žila Verna, který je dodnes živý, mimo jiné díky tajuplné postavě kapitána Nema. Jmenuje se 20 tisíc mil pod mořem. Znalec a sběratel Vernovek Ondřej Nev příběh nově převyprávěl, aby byl přístupný a atraktivní i pro současné děti. Leckterý mladý čtenář si možná přibalí knížku do batohu k letnímu cestování. O knížce ví víc Vilém Faltýnek, který navíc pro dnešní vydání knihovničky mluvil i s autorem přepisu.
Ondřej Nef je spisovatel známý vyhraněnými názory na věci veřejné, mediální i umělecké a také svým zájmem o dobrodružnou literaturu, o science fiction. Sám tyto žánry píše a také se jim věnuje jako dramatizátor a upravovatel. Od 80. let už pro Český rozhlas zdramatizoval několik slavných románů klasika dobrodružného vědecko-fantastického žánru Žila Verna.
Je po větru šikmo před námi.
Nevidím zhola nic. Padla tma.
Co se děje, profesore?
Ned Land vyvolal poplach.
75. v pořadí? A zase planý?
Tam vlevo! Vlevo!
Že by přece...
Vidíte to taky, profesore? Vypadá to, jako by moře bylo zesporu osvětleno.
Jak to může být daleko?
Řekl bych 600 metrů.
Je to jen zhluk světelkujících tělísek.
Pochybuji, hrabě. Skulaři a salpy nevydávají nikdy tak silné světlo. Tato zář je původu elektrického. Ostatně, podívejte se. Podívejte! Pohybuje se! Dopředu i dozadu! Vrhá se na nás!
Kapitán nařídil zpětný chod. Couváme!
Netvor se řídí přímo na nás!
Netvor? Nebo těleso? Ještě před chvílí jste mluvil o elektrické záři.
Nevím. Ať je to cokoliv, je to strašné.
Vidíte? Obeplouvá nás. A to plujeme jistě rychlostí 25 km za hodinu.
Záře je kolem nás, jako by šlo o světelný prach.
Dramatizaci románu 20 000 mil pod mořem natočil v roce 1995 rozhlasový režisér Jiří Horčička. Nev Vernovy romány důvěrně zná a neměl daleko přijmout nabídku nakladatelství Albatros, aby román převyprávěl. Tento titul patří k nejslavnějším Vernovým dílům, mimo jiné proto, že zde přivedl na scénu postavu kapitána Nema. Jak Nev vysvětlil, jeho přepis do Vernova románu zasáhl nejvíc právě v postavě záhadného kapitána.
Samozřejmě, že ten základní půdorys a ty postavy a dějiště a ten příběh sám vybudoval Jules Verne, to je samozřejmě. Já jsem konkrétně do tohoto románu 20 000 mil pod mořem ale zapustil úplně nový příběh, který tam nebyl, poněvadž Verne vlastně vybudoval tu figuru velmi mlhavým způsobem. On spoléhal na to, že Nemo bude fascinovat tím, že se vlastně o něm nic neřekne. Já si myslím, že tento přístup by u dnešního zejména mladého čtenáře moc neobstál. On by se mladý čtenář, myslím, ptal, a proč se zlobil tolik ten kapitán Nemo a na koho vlastně a která je ta loď, která si zaslouží zničení a proč si zaslouží zničení a co mu provedli a kdo to vlastně je. A to v té původní verzi vůbec nebylo zodpovězeno, takže já jsem do toho zabudoval příběh, kde se všechno toto vysvětluje a taková ta tragická rozpolcenost kapitána Nema je tam ještě víc zdůrazněná, aby vlastně na konci té mé verze byl kapitán Nemo psychicky, fyzicky zničen a tím se opodstatnilo, proč v tajuplném ostrově je to umírající stařec. Že? Čili vlastně já jsem si už v tomto románu navodil situaci, kterou budu rozvádět později, až pravděpodobně za 2 roky budu zpracovávat tajuplný ostrov.
Dá se říct, že ho tedy opravujete, toho Jules Verna, v určitých motivacích?
Víte, já bych se bránil slova opravuju, protože dílo Jules Verna je nádherné, kultovní, legendární a tam není nic k opravování, ale je to prostě interpretace, jako jsou partitury, které se dnes hrají jinak, než se hrály před 100 lety a já k tomu takto přistupuju. Snažil jsem se ale zachovat takovou tu patinu. A kdybych se měl přiznat, co mi bylo největším vzorem, tak je to filmové zpracování Vynálezu zkázy od Karla Zemana, což je film dneska už také starý, ale v těch 60. letech to byl naprosto moderně vyprávěný příběh. Ale on tam zachoval to okouzlení tím 19. stoletím a já si myslím, že jsem udělal hodně pro to, aby to 19. století i v té mé verzi tam zůstalo.
Je ten text váš delší nebo kratší nebo stejně dlouhý?
Je kratší. Původní Vernův román 20 000 mil pod mořem je třídílný, že a je to prostě rozsáhlá epopej a většina toho textu jsou dneska téměř nestravitelné popisy různých živočichů a láčkovců a hvězdic a medus, takže asi těžko by se dalo od jaksi 12-letých dětí čekat, že to budou s nějakou náruživostí číst. Takže já jsem se skutečně snažil, aniž bych porušil ducha Vernovského, odvyprávět ten příběh nahlížený novýma moderníma očima.
Už vlastně po druhé jste se dotkl toho, jak budou ti dnešní mladí čtenáři číst toho Jules Verna. Jak moc se liší mladý čtenář současný od toho, jak třeba vy jste ho četl v mládí a řekl jste tady, že poprvé v 7 letech?
No víte, myslím si, že se liší zásadně, že každá ta čtenářská generace je úplně jinak motivovaná a jinak strukturovaná. Já jsem Verna četl v 50. letech, kdy tady byla po této stránce poušť, tady nevycházelo nic. Samo sebou vyšlo pár tedy klasických věcí, jako je Verne. Karel May začal vycházet velmi sporadicky a s velkými výhradami až koncem 50. let, že a pár takových těch slavných autorů, jako byl, dejme tomu, Assolon, taky vyšel Kapitán Korkoran, ale vlastně z této, jak se říká, chlapecké četby tady nevycházelo nic, takže my jsme četli spíš takovou tu prvorepublikovou literaturu, pokud se to dalo sehnat. Čili pro nás ten Verne byl obrovskou senzací. Rozumíte, to prostě byla věc, která skutečně byla střediskem žhavého zájmu celé mé generace. Než to dneska prostě těch atrakcí je nekonečně mnoho a nejenom jaksi knižních atrakcí, ale prostě té zábavy a rozptýlení pro to dítě dneska je až příliš mnoho, bych já možná tak jako staromilsky konstatoval. Jo, čili ten Verne v mé době čtenářství dětského neměl konkurenci žádnou vážnou. Měl v jistém smyslu monopol na zábavu, než to dnes je v tvrdé konkurenci prostě zábavního průmyslu, doslova průmyslu, že televize, počítačové hry. A teď najednou přijde někdo a začne tomu dítěti dávat knihu, která je 400 stran tlustá a když ji otevře, tak tam čte o meduzách a o snokošcích. To těžko se dá jaksi prolomit. Takže si myslím, že ten nápad nakladatelství Albatros zpřístupnit tyto knihy touto metodou je přinejmenším slibný a uvidíme, jestli ta odezva bude příznivá. Já doufám, že ano.
Říká Ondřej Neff. V české literatuře známe řadu převyprávěných a úspěšných klasických děl, ať už je to třeba Robinson Crusoe v interpretaci J.V. Plevy, staré řecké báje a pověsti Eduarda Petišky nebo Mahabharata Vladimíra Miltnera. Nakladatelství Albatros nyní vydává další díla tohoto ražení. Je to například další nové převyprávění Robinsona Crusoe, tentokrát od Františka Novotného, anebo Kuprův poslední Mohikán v převyprávění Vítězslava Kocourka. Jednou z rovin, kterou Neff radikálně ve Vernově románu zmodernizoval, je otázka vztahu člověka k přírodě. Pro Verna se zvířata dělila na užitečná a na neužitečná, která byla možno beze studu zmasakrovat. Neffovy postavy se k přírodě chovají daleko opatrněji.
Stále posloucháte Rádio Praha a další minuty našeho pořadu patří pohledu na stránky krajanského tisku. Pozvánku na konferenci Krajané a exil 1948 a 1968 přinášejí některá krajanská periodika. Vídeňské Svobodné listy například na své titulní straně. Konference proběhne v prostorách Univerzity Karlovy v Praze 16. a 17. září podle představitelů Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů, který ji pořádá, je setkání inspirováno osmičkovými výročími letošního roku a nabídne možnost nahlédnout exilové vlny způsobené politickými událostmi let 1948 a 1968 pohledem historiků i pamětníků a samozřejmě krajanů. Organizátoři očekávají od zájemců potvrzení účasti do konce prázdnin na adrese výboru nebo prostřednictvím internetové stránky www.zahranicnicesi.com, kde jsou také k dispozici podrobnější informace ke konferenci. Kvůli historickým osmičkovým výročím se podle Nového domova skupina českých krajanů obrátila na starostu Toronta, aby byl rok 2008 prohlášen rokem české kultury. Kvůli některým formálním překážkám, zejména nedostatečnému časovému předstihu žádosti, sice neuspěli, to však nic nemění na faktu, že se rok 2008 počtem kulturních a společenských událostí, jež organizuje nebo na nich se podílí naše komunita, jednoznačně řadí mezi roky nejbohatší, ať už jde o naši kulturu, hudbu, divadlo nebo umění vizuální. Píše Miloš Krajný v Novém domově a doplňuje své tvrzení například podrobnostmi o podzimní koncertní sérii. Jestliže každé rozhodnutí v generaci první republiky odejít do exilu, ať po únoru 48 nebo po srpnu 68 bylo osobní a mělo svou příčinu, u kořene každého z nich byla komunistická diktatura a Československu, na jeho obzoru svoboda a závazek usilovat z ciziny o ovlivnění podmínek a vývoje ve vlasti tak, aby se do ní svoboda vrátila, píše v Amerických listech Mojmír Povolný. Exil podle něj vyvolal v exulantech z generace první republiky elán, se kterým šli přes překážky do cizího světa. Dali, co mohli českému a slovenskému jménu a nesli jako odznak cti účast na československé zahraniční akci až do listopadové revoluce. Generace první republiky se narodila v dobrém čase a velkou část života jí bylo souzeno prožít, bohužel ve zlém čase, připomíná v narážce na Orwella Mojmír Povolný. Po jubilejním 60. kongresu Českého a slovenského sdružení v Kanadě, který se konal v červnu, přináší Nový domov rozhovor s dvojicí jeho nejvyšších představitelů. Ve stanovách se říká, že máme bojovat za demokracii, tudíž je třeba bojovat neustále, říká například předseda sdružení Gustav Plíva o tom, že priority se mohou měnit, ale poslání zůstává. Jsem přesvědčen, že my, kteří jsme odešli z Československa z politických důvodů a pod nátlakem různých persekucí, máme naopak morální právo se angažovat. Dokonce si myslím, že je to naše nepsaná povinnost, říká dále předseda největšího krajanského sdružení ve světě. Jeho místopředseda a bývalý dlouholetý šéf Miloš Šuchma pak dodává, že se svou 69-letou historií je sdružení také jednou z nejstarších krajanských organizací. Končí pořad, kterým vás provázel Petr Gabal. I jménem kolegů vám děkuji za pozornost a těším se brzy na slyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.